ya mokili lelo na VOA Lingala Lolaka la America
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la America wana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo to Studio 17. Yambo penza na bukuse to landa basango to lenge la kipona mokolo mwalelo. Baye pulusu nkoto yoko ya ekolo Kongo Demokratiki kati na baye ba kimaki na mabele ma ekolo Burundi ba zongi sami na Uvira.
Baye ko vandalize ba institution mboka. Mi baleto moni ke baye ko kusala jeu ya enemi. Po ba omunda te bitu ba izate ba sali terere o dela ya koya ko vandalize ba institution.
Bato ba kimaki engumba Bukavu ba sengami kozonga bisika ba vandaka mbela yangu ebwa kamina ba kambi ya ba tomboki ba M23
ba koti kotele mitayo to kokangayo o ozangi karti de l'effet
so kipe ebungi ba kotele mitayo na nzelate
Nalina kanabiso na bozindo to kusolola na monsieur Moses Atenda motomolo ya Lingomba na kombo ya Messi Foundation Lingomba eye esala kamusala po na lukumu ya ekolo Kongo Demokratiki Moses Atenda alikaki awa na lulaka la Amerika makambo mayemanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Uru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, Olegun Obasanjo, mokonzi ya kala ya Nigeria, na El Mariam Desalegn, ministre wa yambo ya kala ya Ethiopie, batiami bo bakambi, ba misala miabo yokani, bua kimia, ya EAC Sadek na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki.
Likitali ya bikolo bia Afrika ya Est, na likitali ya Ntumbwa ya Afrika ya Nse, basakoli yango na liyebisi ya elongo babimisa ki lobi leki na mpokwa ba sangana ki na likita na ebandeli ya sanze ami bali pe ba singa ki botele misi bitumba na kozela te na est ya ekolo Kongo Demokratiki payi bitumba bingali makasi uta sanze ya yambo batumbo ke ba M23 ba sungami na Rwanda ba botoli bisika mingi lokola bingumba ya Goma na Nord Kivu pe Bukavu na Sud Kivu e asena Sadek ba ndima ki bo sangani ya misa salami ya Luanda na Nairobi bazali ko sala elongo sika opuna kodia bitapi bia botele misi bitumba
ezali bongo procureur ya CPI akomaki butu loleki na Kinshasa po na kolandela bitumba bobomi pe mbeba e ezali ko salema na bitumba bizali konginda na monile ya RDC
Karine Khan a limbolaki na bapandi sango lobi na bokumi boye na ingumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique ete cour pénale internationale national et mutungisa mi penza ndenge makambo makei mi kolomie na RDC pe e yebi ete makambo mazali mabe penza a sakoli ete maloba maye mazali penza pole Lingomba linso lia basimba mandoki Lingomba linso lia bato ba mandoki ba sungi ba bango ba mangomba pe basimba mandoki to mampinga manso bazali suki mokete na ndingisa ya kosala mbeba lokola Balingi, ba singeli ko tusa malako manso mabokingi mwa bato ya molongo ntango e koki opo na ko tala suki mibeko mia molongo po na mbeba mikoki ko telema na bosenga bwa bana ekolo Congo Democratique ba ebazali kolela yango etia mana mosala opo na bato banso elobi Karine Khan abakisi ete bana ba RDC bazali pe na motu ya lokola bayi Ukraine ya Israel to Palestine to pe ya Afghanistan e singela ki bakutana ye na president Félix Tshisekedi pe na mo Kambi ya Monusco bintu kita lelo.
Grande-Bretagne et Sakoli Lelo ete eko telemisa eteni ya lisungi lia yango na Rwanda pe pesi na Kigali bitumbu po na maboko ezali ko pesa na batumboki na bitumba ezali ko salema na monile ekolo Congo démocratique
lié bisi ya Grande Bretagne lobi ete mikano mikoti kala kino makambo makokende liboso opo na bosuki sami bwa bitumba pe bolongi bwa RDF mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Congo démocratique Grande Bretagne ekozala kate na na milulu miso ba konzi ba bikolo Rwanda ba kosala ekotele misa mate ya mabasoda ba Rwanda pe eko bandela kotala mikanda miabo memeli biloko na mampinga ma Rwanda Grande Bretagne esengi pe na Kinshasa kosolola na mesa na M23 lobi loleki Union Européenne esakolaki ete ezali kotele misa boyukani bwa yango ya masolo po na bobateli po na Kigali
Basoda ba mampinga ma Afrika yangele baye ba zokaki na bitumba M23 ezali kosala na lisungili ya Rwanda na Est ya RDC babimisami na ingumba Goma.
Mampinga ma Afrika du Sud masakoli ete basoda ba zokaki mputa minene pe bazalaki na bosenga ya lisungili ya Lumbango babimisami na RDC payi basoda basusu ba Afrika yangele zumi na minei babumamaki na bitumba bia Goma baye bazali na mputa mike bako bimisama sima Afrika yangele tinda basoda bayango na RDC na nzele ya MONUSCO misala mia kimia mia ONU na RDC pe na Samir RDC mampinga masadek kulanda Kinshasa kuleka bato nkoto sambo bakufa kine bitumba bia Goma na sanze ya yambueleki basoda nkoto yoko nankama misato ya sadek bazali na ekolo Congo Demokratik kulanda muluki ya mayematali mampinga lindi eineken pe nkoto yoko kati na bango bazali ya Afrika yangele basusu bazali ya Tanzanie pe Malawi pe bikolo biye bizali kosenga na basoda bayango kobima na ekolo Congo Démocratique
Bakangami pene na libwa ba kimi boloko bwa nyoki na territoire ya Kutu na ituka ya Maindombe.
Mokambi ya société civile ya nyoki alobi bo kimi bwango bo salamaki tango bakangami bazalaki kobwaka bosoto libanda batano kati na bango bakangamaki pe bazungisami na boloko société civile lobi ezali opo na boloko bwango bozali penza ya kala.
Sima na Emmanuel Macron mokonzi ekolo France ministre wa yambo ya Grande Bretagne ke Keir Starmer azali na mobembo lelo na awa na Washington DC po na komeka kondimisa Donald Trump po etali litumba lya boti ya mi ya bokingi yambo ya boyokani bonso ya botele misi bitumba kati na Russie na Ukraine
misalami ye mizali kosala mantango bitumba bia Russie kati na Ukraine bikota ki lobileleki na mobumwa yango ya misato ekolo Amerika ezali kondimarte kotinda basoda bayango na Ukraine po na bokingi yambo na botele misi bwa bitumba kasi Starmer azali kosenga ete munyama mutiyama pona kobatela bokingi
Papa François oyo azali na mibu ntuku mwambe na mwambe pe akotaki l'hôpital ya monene pona pneumonie atie manzaka na bosakoli basanto basika
yango italisi ete bokolongo no boye bokumi bolamu pe akokisika kosala mosala elobi bayike ya Vatican
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye Baye pulusu nkoto yoko ya ekolo Congo Démocratique kati na baye bakimaki na mabele ma ekolo Burundi ba zongisami na Uvira na bokonzi ba Burundi Jérémy Kuyima
Bakonzi ya ekolo Burundi ibapesa kina baninga bango ya ekolo Congo Démocratique lobi loleki ba impulusu ba RDC ba ebakima kina mabele ma Burundi. Moyange limolandi ya etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Elakano akomi na ndelo ya Kavimvira koyamba baninga bana. Mobulu mobandaki na Uvira mikolo miasanza zomi na libua moleki mpe mozali kokoba atako kimya ezali kozonga muke muke. Ndako mingi ya misala mialeta epunza maki mpe batopene na tuku mibale bakufi. Moyangeli wa etuka ya Sud Kivu ayebisi esengo na ye, mpona bozongeli ya misala miabande kobana, mpe apesi matondo na bakonzi ba ekolo Burundi, bae bayambaki bango na motema malamu, mpe basungaki bango. Janjake Elakano apameli bizaleli ya mabe ya boko ya basoda bae bakima kibitumba, mpe bayaki kosala mobulu na Uvira. Toyoka Jean-Jacques Elakano.
Touti kotala ndenge nini ba ndako ya misala ya mbula matali au na Uvira e baby sami na ba soda na biso kasi kimia ezali kozonga muke muke ba wazalendo ba sali mosala ya malamu elongona boko ya basoda na zalaki na etando ya Fizi epai moyangeli wa etuka atinda kinga epona solola na ba wazalendo topesi pe matondi na boko ya ba FRDC bae ba kangela ki mungu na nzela tomoni ndenge nini misala miambula matari mikozongela ba impulusu bae ba katisa kindelo kokende Burundi bazali koto moko kasi ba kozongela misala na bango na lombangu tolingi kimia ezonga na Uvira
wazalendo ifolidira.
Jean-Pierre Zembezembe azali mofandi ya Ngumba Uvira mpe Moili Sanga ya Ligue des Indignés alobi azali koyokate ndenge nini basoda wana na esika ya kobatela bavandi biloko mpe ba institution bakokaki kobanda koboma bato mpe kobebisa babiro mpe ba infrastructure communautaire misusu ata l'hôpital ya la police tomoyo
vraiment biso bana Uvira tozokamo na comportement ya ba militaire obotinde la kibiso kote oyo ngo baye ko vandaliser ba institution mboka mi bale tomoni ke baye ko kusala jeu ya ennemi po ba obu ndate bituba ezate basali terere odela ya koyako kovandalize ba institution me bao pie bao vole bao viole donc basali ba hostilite ya makasi ya ono mungu naza na Uvira te me babandi kosala terere na population po ebanda okanizake mungu naza na Uvira basali ke bato ebele ba kimi bazo beta masasa ya partire ya katmat
episkopo ya diocese ya Uvira Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe alakisi mawanaye monene mpona mobu lumo emozali ko salema na Uvira atako ye moko babotolie ba telefone na mbongo asengi na boko ya bakonzi baye bakimi mboka kozongela musala basoda elongo na ba wazalendo kozongisa kimia mpe kotosa mibeko mia leta elongo na buku ya makoki mabomoto tolanda Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe.
Alors que la guerre proprement dite
Uvira atako bitumba bibandi nanute tozali koyoka lokito ya masasi mikolo nyoso ato bazali kokufa mpe biloko mingi bizali kobunga bandako ya basango mpe ba mamelo miibi bakotaki ndenge moko nangai mpo bakotela kinga mpe babotolinga ba telefone mpe biloko biso misusu tosengi baipulusu mpe basoda batosa mibeko mie misenga kabango na kokengela bomoi ya bato mpe buku ya makoki mabomoto oyo esengami na masanga mamolongo pene na basoda nkoto zomi bae bazalaki kokima bitumba bakotaki na Uvira uto mikolo mia sanza zomi na libwa na bokomi bwa bango babandaki kobuka baporte ya babiro ya leta mpe bapanzaki biloko nyoso babeti masasi kozwa biloko ya batu na makasi mpe babomi bato mingi ya bakonzi na bango ndenge moko na bakonzi ya mbula matari bakimaki na mboka mopaya yango esali ete bampulusu mpe basivile mingi bakimi mboka mpe bakatisaki ndelo uto Ngumba Uvira Jeremy Kuhima pona Lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bato ba kimaki Ngumba Bukavu ba sengami kozonga bisika bavandaka mbela yango ibwakami na bakambi ya batumbuki ba M23 ba ibatiami kokamba Ngumba mokondi ya Sud Kivu. Yvonne Apimba.
Ntoma wa M23 Mutabazi François asengi na bayeba kimaki bazonga na lumbango.
Tunawambia warudi. Toebisi bango bazonga, bazala pembeni. Tolimbisi batubanso, bazalaki kosala makambo baebite. Kone inanga alobaki tozali na monguna kongolete. Ata baoyo bakoti na lisanga ya bakwadeko, mai mai, wazalendo, polisi, soda, bazonga. Basenga bolimbisi. Totangi bango kelasi asi.
Bantuma ba M23 ba bengi bilenge ya mayele koya kotanga kelasi ya musala mwa soda. Bana ba ingumba Bukavu ba manyoli ntina ya boye ibwa M23. Toyoka moko na bango chishugi masta ki trish.
Tulialikwa na wakuu viongozi.
Tobenga maki ona matolo ba ebisi biso mabongisi ya misala mia bango. Kolandana na makambo mazali oleka lelo na ekolo. Balobi bako konza Kongo mobili. Bako bongisa misala ngambo nyonso. Social pe ekonomiki ya bakongole banso. Kelasi ekozonga mokolo ya yambo. Mokolo ya ntuku mibale na mine. Moto nyonso akotambola na kimi. Soki olingi okei kotambola na mboka mopaya. Kasi na botosi mitindo ya mipaka. Balobi totika kopona na kati na biso. Tolinga na biso na biso. Tobelela pe tobimisa. Monguna na poasa. Mingi penza baoyo bazotia mobulu bobangi kati na bato. Balobi baye kusilisa mitindo mabe ya kokonza ekolo. Babengi bilenge ba maele. Kosangana na mapinga ya basoda. Pona kozwa mate ya masengeli ya kisoda. Baoyo balingi jeni civil baya kukota. Balobi baye ikosala mapinga mabasoda oyo ezali ya maele. Pe eyebi mosala malamu. Nde maloba mauti na kone inanga na Bertin Bisimu.
Bako kiko tele mitayo to kokangayo o ozangi karti dele.
Soki pe ebungi bakotele misayo na nzela te pamba te ozali mwana mboka okozala na karte de lecteur mibale moko ekotikala epai ya chef de quartier mosusu okokende na yango babetisete makasi mpona ntina ya bopeto ezali monyokoli te kasi esengeli ezala na kati ya bomoto
bwali
meeting Thomas Solomango masalemi na isika babengi feu vert na Bukavu mokolo mwazomi na libwa pe mokolo ya ntuku ibale ndeba na baengumba ya Bukavu mobimba basangani pe basali salongo ya kafu kafu Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala na Bukavu
Bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Nalinaka na biso na Bozindo tokusola na Monsieur Moses Atenda Motomolo ya Lingomba na kombo ya Messi Foundation Lingomba eyesala kamosala po na lokumu ya ekolo Congo Demokratiki. Moses Atenda alikaki awa na lulaka la Amerika tolanda masolo to betaki na ye Mbote na yo ndeko Moses Atenda to yambiyo awa na lulaka la Amerika matundo mingi po na ngonga yo zui ya kuleka awa po na kusola na biso.
Mbote mingi ndeko nangai Antoine Bolamba.
Mutuna na biso ya liboso, yebisa biso Messi Foundation po yo zali moto molo na yango. Messi Foundation ezali nini? Epi nini boluka kana kati ya Messi Foundation?
Messi Foundation ezali lisanga oyo to tse en place po na kosala promotion ya bozali bolamu ya batonyoso en général kase na bosiki siki penza en particulier ba congolais tolingi ko sala musala pona ko sukola image na biso congolais to image ya Congo oyebebisamaki
lingolo bandenge batu ba yebeli biso
Oui, na Congo ezaka na bato ya mabete ezaka na bato ya mayele toza na bayembi ya oyo bazako pesa lokumu ya Congo na mokili mobimba toza na basali ya nzambe obaza hotel lo ba nzambe malamu toza pe na ba politiciens ya malamu toza na ba médecins ba ingénieurs bato yo bazo travailler pour na bolamu ya Congo yango biso ozo sala musa na kati ya Messi Foundation pour na ko pesa ko tombola elili wana to image wana kitoko ya ba kongole na mokili mobi
ezali bongo me bozali pe koyé ko kolengela milulu moko oyo bobengi conférence na sanza oyo ya mitano oyo ezali koya mois de mai et kozala bongo le 23 na le 24 ezali vendredi na samedi yango milulu ngo ezala ya nini
mukolo ya tukumi balena misa tope tukumi balena mineto le 23 na le 24 mai 2025 toza o prepare conférence munene ya Messi Foundation awa na
Washington
DC milulu wana ezali pona ko sensibiliser bandeko na biso ba congolais o ba vivaka libanda ya mboka kasi ko yeba ko sensibiliser pe baninga ya Congo. Mais pona nini okoko tuna motu pona nini esengia sama na Washington kasi na Congo.
Yes.
Congo ezali mboka oyo bato nyonso miso na bango ezali kuna na badongolo miso baotia kamiso na Congo po bakende koyiba kokata eteni ya Congo koboma ba kongole po baza komona ke po telefone na bango tambola malamu ifo Congo pona mutuka oyo ya lotili ke tambola malamu kaka Congo e omoni même na guerre mondiale pona bitumba ne sila Congo omoni c'est-à-dire que Congo yangwana naza koloba na français le Congo est une puissance irrésistible.
Oui, to monaki yango ona thématique na ba fiche o bozali ko kubimisa na mikando bozali ko bimisa pona conférence wana o bengi yango ndengi wana. Et loko nini yo lingi vraiment ko moni cet angozo benga yango bongo na lopoto. Donc tangozo ba irrésistible, c'est-à-dire mutu moko akukikutu ko leka yango te ko kima yango te mutu nyoso zali na misu na ye na Congo pona nini?
Tant on a zoloba, le Congo est une puissance irrésistible. Ezali na lolenge mibale. Lolenge a yambo ezali ke ya solo Congo soki to bénéficier penda na bozwi nyonso otozaka na yango population congolaise a bénéficier na yango atamboka ya Amérique, États-Unis d'Amérique to France a ote manabi sote. Yango bitumbeza makasi bazako bundisa kabiso. Pona to koma na niveau wana te pamba te bayebi ke toza irrésistible. Wana na lolenge ya liboso. D'une autre part, Congo pona ni na lobi ezali une puissance irrésistible. Pamba te na baninga ya biso Congo ba congolais. Na bayini na biso ba congolais baza kokoka ko résister na tentation te ya kokendaka koyiba richesse na biso ko boma ba population na biso. Toyoti komona elekipo so moko to mibale awa, na mikolomi ne ipamba babomi plus de 5000 Congolais, pe batumbi vivant, ba mama na bana mokama na koleka wana, ezali malamu mingi.
Messi Foundation e moni makambo wana nyonso tu, kasi Messi Foundation salini ni paske na lingaki na tuna omotuna makambo ezali koleka siko na ekolo Congo Démocratique, esika guerre, esika kimia ezali te, ba deplase bele, ba tbaza ko tika bisika na mamu bazali ko kima. Messi Foundation ezali komona makambo yango ndenge nini. Pi ekoki kosala nini?
Eloko biso tozali kosenga. Pourquoi d'abord lelo nazali na Washington, États-Unis d'Amérique? Naza sur que message yo ekoleka pe na anglais. Pamba te na moni na États-Unis lelo tozali mokonzi ya sika, président Donald Trump. Nazo sepela mingi na makanisi na ye. Pamba te soyi na tali malamu azali o babengi na lopoto pro-vie. Alingi bato baza na bon moy ba mama ba botebele pe bato ba vivre na moni na makambo tali Ukraine président Trump alobi na lovlo poto alobi c'est horrible, il a horreur de voir bato o baza kokufa na Ukraine bato bakufi bela bi stop et sile sengeli to vanda to négocier makambo a guerre sile na un président Poutine andimi pe ko négocier lo lenge moko na président Ukraine naza ko kanisa boye pona Congo biso Messi Foundation et loko toza ko viser Washington parce que to lingi so kinzamba ko permettre to kuta na pe na président Trump au hasard pro vie poto lobela et totalisa ye mokonzi bato pa na biso bazo kufa ça fait 30 ans et le qui est belé plus de 11 millions de morts et ba eko baxera biso sous presque 6 000 et le qui est belé
to komi na suka ya masolo na biso mais pendant 30 secondes yebisanga iloko nimbo sala parce que to moni ba bato belé ya mayele banganga mayele belé ba kimi eko le Congo démocratique ba ki na mona mboka ba paya peut-être pour makambo ezo tambula te na 30 secondes pour tout ça Bishop Moses yebisa biso pona nini
eloko na lingi koloba yango na moment oyo toza ko traverser biso ba congolais moment oyo ya pasi et sengeli toti kapembeni makambo oye swani sakabiso tango koki biso nyoso totele malokola mutu moko tolo ba munoko moko poto bunda pona ko sikola mboka na biso tango ezalite ya koluka bapaya obaza bayini ya mboka na biso baya to pesa bangonzela biso ba congolais toza la te ba instrument otoko ko tika ke bapaya o ba ina kabiso ba ya ko détruire yango na sengi congolais nyo so place azali asala makasi ya ko lobali lobamoko pona ekolo pona mabele na biso pona ba intérêt ya biso moko te ya bato mususu te ya politique te ya religion to anini te mais pona ekolo to bosa na ezo kabola biso totele matolo balomba moko yango na Messi Foundation baki mamboka te yango Messi Foundation soko tali na ba conférence nyonso tosaka bambula nyonso terme ya patriotisme ezanga kate pamba te tolingi congolais nyonso atelema il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même oya lekinga na koza congolais azate oya leki yonde konanga koza congolais azalite oya l'équipe bandeko baza kotala biso koza congolais azalite alors biso nyoso totele matolinga mboka toluka intérêt ya ekolo totika koza ba porte d'entrée oya koko kotsa banguna o baza cancer pona destruction ya mboka na biso
matondo mingi Moses Atenda uzali bongo o CEO Tomolo ya Messi et Foundation uzali awa na Washington DC matondo mingi ndengo lekina lolaka la America kuna ku sakula ete uzali ko organiser ko bongisa milulu mikolomizali ko ya na sanza ya mitano ya mbula oyoyo 23 na le 24 matondo mingi pona ngonga yo zuya ko ya ko sakula yango awa
soki ko ko pesa ngaya ta
30 secondes kaka
30 secondes koloba conférence ya Messi Foundation ya Oyekoza na mois de mai du 23 au 24 mai 2025 et ko sala ma awana Washington DC na Embassy Suite Hotel Chevy Chase Washington DC kakanisi ke ba numéro ya contact ezali na ko kopesa moko 0032 492 221 7 8 9 to pokoy ko contacter biso na messifondation.com site web nabiso.
Matondo mingi pona ngonga nayo. Moses Atenda Motomolo ya Messi Foundation utolo la kala America ya gonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba sango na biso ilengela maki na Edi Isango matondo mingi na ye matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezala kibongo Lionel Gaima pe Andred William boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook pe YouTube tolobela kimingi mingi bayi pulusu nkoto yoko ya ekolo Congo Démocratique kati na baye ba kimaki na mabele ma ekolo Burundi ba zongi sami na Uvira tolobela kipeli susu bato bakima engumba Bukavu ba sengami kozonga bisika bavandaka mbela yango ebwakami na bakambi ya batomboki ba M23
Ebo tikala malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC matondo mingi lisusu na baye bazali kolanda biso Wuto Uvira to Wuto Goma pe Bukavu bisika bazwami na mutungisi ya ndenge na ndenge kimia omabota mabino esika bozwami botikala malamu.